dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji 58 preminulih, 2200 zaraženih koronavirusom. Vlada danas šalje avione za Pariz i Frankfurt po državljane Srbije, sutra let za Sjedinjene Države. U Francuskoj rekordan broj umrlih za 24 sata, britanski premijer Boris Johnson prebačen na intenzivnu negu. Danska najavila postepenu normalizaciju života od 15. aprila, Svetska zdravstvena organizacija pozvala na oprez pri ublažavanju mera izolacije. Preminuo fudbalski trener Radomir Antić. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 17 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte kako su pojedine kompanije iz Srbije poznate po proizvodnji alkoholnih pića počele da prave sredstva za dezinfekciju. Sa fabričkih traka vino župe sada silazi medicinski alkohol. Generalni direktor Rade Jeftović.
Naši tehnolozi, naši proizvodnje, naravno i mi kao kompanija, odmah smo sa našim zalihama krenuli da prilagodimo i recepture. I mi smo krenuli da humanitarno dajemo i da radimo.
Kako odnos predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Kini i pomoći koja za borbu protiv pandemije stiže iz te zemlje, komentariše Dimitar Bećev, istraživač Atlantskog saveta i profesor univerziteta u Severnoj Karolini.
Takva retorika je deo političke taktike koju on koristi kako bi od zapadnih partnera dobio više. Statistika pokazuje potpuno drugačiju sliku. Srbija najviše novca dobija od Evropske unije i zemalja članica.
Čućete i kako umetnici u doba koronavirusa provode vreme u izolaciji. Nastavnica fotografije je Andreja Palašti.
Spremam časove i radimo online nastavu. I mislim da me to nekako drži u životu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 7. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je juče do 15 časova preminulo 7 osoba, čime je ukupan broj umrlih od posljedice zaraze koronavirusom 58. Registrovano je još 292 pozitivna slučaja, pa je ukupno inficiranih do posljednjeg izveštaja 2200. Hospitalizovano je 1197 ljudi, a na respiratoru je ukupno 101 pacijent. Testirano je 868 zdravstvenih radnika, od kojih je 160 bilo pozitivno, rekla je zamjenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
U ukupnoj strukturi obolevanja u našoj populaciji zdravstveni radnici čine 8,38%.
Potvrđujući ulazak koronavirusa u Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, gde je zaraženo 67 zdravstvenih radnika i 9 pacijenata, epidemiolog Predrag Kon rekao je da su kod pacijenata to blage forme, dok su kod zdravstvenih radnika u 6 slučajeva blage, a kod 61 bez simptoma.
U svakom slučaju ovo i pokazuje da je u apsolutnom prioritetu, pored hospitalizovanih, pripadaju i zdravstveni radnici i sad se vidi jasno zašto je to tako. Dakle, ulazak virusa u zdravstvene ustanove sasvim je moguć i to je jedna od stvari koje treba što pre suzbiti.
Kon je naveo da do kraja nedelje očekuje da broj testiranih na koronavirus bude oko 1500 osoba dnevno, kao i da će zdravstveni radnici biti među onima koji će biti pojačano ispitivani. Direktorka Instituta Batut rekla je da je sa bolničkog lečenja do sada otpušteno 178 osoba, ali da nisu svi otišli kućama jer deo njih u privremenim bolnicama čeka drugi negativni nalaz. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će vlada danas poslati avion po državljane Srbije u Pariz i Frankfurt, a sutra u Vašington. On je apelovao na građane koji žele da se vrate, da nađu način da dođu što bliže Srbiji, do evropskih gradova ili do, kako je naveo, Abu Dabija ili Katara. Dačić je rekao da Srbija ne vraća ljude iz Italije i Španije, a da u Sjedinjenim američkim državama ima 700 ljudi koji žele da se vrate. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću slanje nove pomoći Srbiji. Nadam se da će medicinska oprema koju ćemo poslati ove nedelje, pored setova za testiranje koje smo vam prethodno dostavili, predstavljati našu podršku prijateljima iz Srbije, naveo je Erdogan u pismu Vučiću, a prenosi služba predsjednika Srbije za saradnju sa medijima. Institut za javno zdravlje na Kosovo saopštio je da je u ponedeljak zabeleženo 20 novih slučajeva obolelih od COVID-19, pa je ukupan broj zaraženih 165, a tri osobe su preminule. Pored tog broja, u srpskim sredinama koronavirusom zaraženo je 33 ljudi, a jedna osoba je umrla. U Crnoj Gori zaraženo je 37 dece, u toj zemlji ukupno inficiranih 233, dok su dve osobe umrle. U Crnoj Gori rođena je i prva beba, čija je majka zaražena koronavirusom. Za sada je negativna, ali će biti opet testirana. Ukoliko bude negativna, 14 dana će biti odvojena od majke, rekao je rukovodilac kriznog medicinskog štaba Ranko Lazović. Prema zvaničnim podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj zaraženih u toj zemlji porastao je na 675. Do sada je preminulo 26 osoba. U Hrvatskoj je do juče registrovano 40 novo zaraženih, pa je ukupan broj obolelih 1222. Preminulo je 16 ljudi. U Severnoj Makedoniji umrla su još 3 pacijenta, pa je broj umrlih porastao na 21. Ukupan broj zaraženih je 570, od čega je više od polovine u Skoplju. Vlada Severne Makedonije odlučila je da od sutra produži policijski čas i da radnim danima on traje od 16 sati do 5 ujutru, a da vikendom potpuno zabrani kretanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Velike Britanije Boris Johnson smešten je sinoć na intenzivnu negu nakon što se njegovo stanje pogoršalo, saopštio je Downing Street. Britanski premijer primljen je u bolnicu u nedelju uveče jer je imao uporne simptome virusa duže od 10 dana. Johnson je zatražio od ministra spoljnih poslova Dominika Raba da ga zameni. U Francuskoj juče preminulo najviše osoba u jednom danu, 833, što je za 10% više nego prethodnih dana. I sada je ukupan broj umrlih 8911, saopštio je francuski ministar zdravlja Olivier Véran. Broj umrlih u Italiji juče je ponovo porastao posle dva uzastopna pada. Ova najteže pogođena zemlja ima 16.523 umrlih i 132.000 zaraženih. No broj zaraženih je nastavio da pada i zabeleženo je oko 900 manje zaraženih nego prethodni dan. U Španiji je preminulo 637 osoba, što je četvrti dan za redom kako se smanjuje, pa se u ovoj zemlji nadaju da prolaze vrhunac pandemije. U Španiji je do sada zabeležen 13.341 smrtni slučaj. Ukupno je inficirano 136.000 ljudi, što je najviše u Evropi, ali se smanjuje i stopa zaraze. Najviše inficiranih u svetu je u Sjedinjenim Državama, 368.000, dok je u ovoj zemlji preminulo više od 10.000 ljudi. Pentagon je saopštio da je broj zaraženih među aktivnim pripadnicima američke vojske tokom vikenda prešao 1.000. U svetu je do sada od COVID-19 preminulo skoro 75.000 ljudi, dok je zaraženo više od 1.300.000, podaci su Univerziteta John Hopkins. Do sada se oporavilo 285.000 ljudi. Direktor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Mike Ryan rekao je da države koje planiraju da prekinu mere izolacije stanovništva treba to da rade postepeno u fazama. Po njegovim rečima, države treba da imaju ustanovljene sisteme da detektuju slučajeve zaraze, prate kontakte, stave u karantin slučajeve koji su sumnjivi i da široko testiraju stanovništvo na tu bolest. Danska premijerka najavila je postepenu i opreznu normalizaciju života u toj zemlji, ali samo pod uslovom da građani nastave odgovorno da se ponašaju u odnosu na opasnost zaraze koronavirusom. Ona je rekla da je plan da 15. aprila budu otvoreni vrtići i osnovne škole do 5. razreda, što je preduslov da se zaposleni roditelji postepeno vraćaju na radna mesta, pre svega u privatnom sektoru. Berza na njujorškom Wall Streetu ojačala je juče za 7%, pošto je iz nekih oblasti sveta koje su najteže pogođene pandemijom stigla nada da će pandemija uskoro usporiti širenje.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa ubrzanim širenjem pandemije COVID-19 u svetu pojačava se i trka za medicinskom opremom poput zaštitnih maski i rukavica, pa pojedine zemlje sprečavaju izvoz već naručene robe neophodne za borbu sa koronavirusom, dok su Francuska i Nemačka optužile Sjedinjene Države da pokušavaju da preuzmu pošiljke namenjene njima, pišu svetski mediji. U vreme pandemije, kada zemlje širom sveta nastoje da osiguraju dovoljno medicinske zaštitne opreme, saveznici Sjedinjenih Država od Evrope do Južnog
Južne Amerike, žalili su se na taktiku divljeg zapada kojom je Washington preuzimao ili blokirao isporuke medicinskih proizvoda originalnim kupcima, piše agencija Reuters. Ministar unutrašnjih poslova Nemačke savezne države Berlin rekao je prošle nedelje da je u Bangkoku zaplenjena pošiljka od 200.000 maski namenjena Nemačkoj i da je preusmerena u Ameriku, nazivajući to modernom piraterijom. Navode iz Nemačke negirao je predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump. Dok zalihe opadaju i zemlje se upuštaju u, kako je rekao jedan francuski zvaničnik, globalnu potragu za blagom, vlade nerado dopuštaju da zaštitna i druga medicinska oprema napusti njihove granice, ukazuje CNN. Ističući da mnoge vlade također tvrde da imaju problema sa osiguravanjem zaliha, a da se traže previsoke cene. Brojni francuski zvaničnici prethodnih dana su govorili o poteškoćama u osiguravanju isporuka jer ih drugi kupci nadmašuju, naveo je CNN prenoseći između ostalih izjave predsjednika francuskih regiona koji su tvrdili da su američki kupci pokušali platiti kineskim dobavljačima 3 ili 4 puta više od ugovorene cene kako bi se preusmerila kritična roba. U međuvremenu, dodaje CNN, vlade pokušavaju da dobiju šta mogu. Prošlog mjeseca francuska vlada zaplenila je sve maske koje se prave u zemlji, što je zaustavilo izvoz naručenih pošiljki za redovne inostrane kupce. Također, velika pošiljka naručenih i plaćenih respiratora za Španiju nije isporučena iz Turske, jer Ankara smatra da je to prioritet u liječenju turskih pacijenata. Otimanje oko maski i respiratora stvorilo je lude kuće među kineskim proizvođačima koji uz ogromne profite snabdevaju onog ko najviše i najbrže plati, piše Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije o prilagođavanju privrede u Srbiji u doba koronavirusa, neke kompanije, inače poznate po proizvodnji alkoholnih pića, sada su počele da prave sredstva za dezinfekciju. Slušajte Ognjena Zorića.
Umjesto rakije i vina, sa traka fabrike Vino Župa, jednog od većih proizvođača alkoholnih pića u Srbiji, od pre nekoliko dana silazi medicinski alkohol. Radnici ovog preduzeća iz Aleksandrovca, poznatog po vinarstvu, opremljeni maskama i rukavicama, sada u jeku zdravstvene krize izazvane pandemijom koronavirusa, u 3 smjene rade na destilaciji, preradi i punjenju boca dezinfekcionim sredstvima. Alkoholom jačine 75%, alfa solom i alfa septom.
Mi koristimo u našim proizvodnjama za naše proizvode neka sredstva kao što je hidrogen i vodonik peroksid za potrebe naše tehnologije. I onda su naši tehnolozi, naši ljudi iz proizvodnje, naravno i mi kao kompanija, odmah smo sa našim zalihama krenuli da prilagodimo i recepture i mi smo krenuli da humanitarno dajemo i da radimo.
Rekao nam je generalni direktor Vino Župe, Rade Jeftović. Ukupno 15 destilerija ponudilo se da u trenutku krize svoju proizvodnju preusmeri u cilju pružanja pomoći zdravstvenim ustanovama, odnosno da umjesto pića počnu da proizvode sredstva za dezinfekciju, pre svega alkohol, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Privrednoj komori Srbije. U komori kažu i da su destilerije spremne da doniraju oko 11.300 litara voćnih destilata, prosječne jačine oko 60%. Za donacije su se prijavljivale i manje destilerije koje su ponudile i rakiju koja je već bila spremna za prodaju.
One same nisu mogućnosti da izvrše takvu redestilaciju, da registruju sredstvo kao biocidno sredstvo, pošto ipak mora da se registruje sredstvo, tako da su velike destilerije preuzele redestilaciju za njih.
Rekao nam je Dragan Stevanović, sekretar udruženja za hemijsku, gumarsku industriju nemetala Privredne komore. U cilju proizvodnje alkohola država će preraditi i gotovo zaboravljeno vino, zalihe nekadašnjeg privrednog giganta čuvenog po proizvodnji šampanjca, preduzeća Navip, koje je u stečaju već godinama. Vino je pripalo Direkciji za imovinu Republike Srbije, vlada ga se odrekla, pa ga je Ministarstvo poljoprivrede preusmerilo za proizvodnju alkohola. U pitanju je oko 350.000 litara belog vina koje se sada prerađuje u Vino Župi, a koje ima najveću destileriju i najveće mogućnosti za preradu. I mnogi drugi privrednici u Srbiji prilagođavaju svoju osnovnu delatnost. Tako su, na primjer, mnogi mali proizvođači tekstila počeli da samoinicijativno šiju i da zdravstvenim ustanovama i ugroženim građanima besplatno šalju zaštitne maske, rukavice i drugu neophodnu opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U nastavku o pomoći koja u Srbiju stiže u vreme koronavirusa, Dimitar Bećev, istraživač Atlantskog saveta i profesor Univerziteta u Severnoj Karolini, kaže da Srbija najviše novca dobija od Evropske unije. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom on navodi da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić igra na kinesku kartu da bi od zapadnih partnera dobio više.
Zanimljivo je da su bili poslanjeni bilbordi plaćeni od strane provladinih tabloida na kojima je stajalo hvala brate Si. To je tipičan Vučić. On govori ono što ljudi u Srbiji žele da čuju i na taj način mobiliše javno mnjenje. Uz taj antizapadni stav, to je trenutno vrlo lako uraditi. Neće njega niko kazniti zbog toga što to radi, ali to nije isplativo na duže staze. U isto vrijeme, takva retorika je deo političke taktike koju on koristi kako bi od zapadnih partnera dobio više. Statistika pokazuje potpuno drugačiju sliku. Srbija najviše novca dobija od Evropske unije i zemalja članica, a da ne govorimo o trgovinskim preferencijama koje Kina ne nudi i Srbija nije konkurentna na njenom tržištu. Ipak ono što se u politici računa jeste percepcija i Vučić zna kako da igra na tu kartu. On pokušava da postane najbolji mogući dogovor i sa Pekingom i sa Evropskom unijom. Naravno, on time pokušava da poveća i svoju popularnost u domaćoj javnosti i izvuče najviše iz ove krize. Nisam iznenađen da to čini. Također, za razliku od ostalih država u regionu, ta saradnja sa Kinom isplativa je za Srbiju, jer ima dosta kineskih investicija, a ne samo jeftinih kredita. Naravno, te investicije su samo delić u odnosu na evropske, ali je to politički probitačno jer možete da ih prikazujete javnosti, a i financijska situacija je daleko lakša uz kineski novac. Vučić već duže vreme igra na kinesku kartu, ovo je samo kulminacija toga.
Međutim, te kredite Srbija će morati da vrati. Neki podaci pokazuju da je Srbija četvrti najveći dužnik Kine u Evropi.
Za razliku od ostalih zemalja sa Zapadnog Balkana, kao što je Crna Gora, gde Kina kreditira izgradnju autoputa od Bara do severa zemlje, ona je u Srbiji investirala i u nekoliko fabrika, poput one u Zrenjaninu. To je možda mali udeo u ukupnoj ekonomiji, ali je vidljivo i možete reći da Kina ulaže i pomaže lokalnu industriju. To je politička poruka koju Vučić šalje domaćoj javnosti. U načelu ste u pravu, većina kineskog novca koja dolazi u region vraća se Kini kao državi ili kineskim korporacijama, dok rizik poslovanja ostaje na domaćim vladama koje su uzele te kredite. Ta zamka je doduše dugoročni problem, a novac dobijate odmah i možete ga iskoristiti u političke svrhe. Ali to se dešava u svim delovima sveta i nije karakteristično samo za Zapadni Balkan. Sa druge strane, Kina kuca na otvorena vrata jer postoji glad za investicijama i poslovna i politička elita koja je spremna da taj novac potroši. Za razliku od Nemačke, Holandije ili Francuske, ove zemlje nemaju snažan izvozni sektor, što znači da je Srbija zainteresovana samo za kineski novac, ali ne i za kinesko tržište. Ne postoje srpske kompanije koje bi izvozile tamo. To je dobro za Kinu koja diktira uslove, dođe u region sa novcem i kupi političku podršku. Također, kroz format Kina i 17 zemalja centralne i istočne Evrope, Srbija se nalazi u istom rangu sa nekim članicama Evropske unije, kao što su Mađarska, Poljska, Bugarska, Rumunija. To političkim liderima u Srbiji daje osjećaj važnosti i prestiža, što se kasnije vrlo dobro može prodati u domaćoj javnosti.
Ceo razgovor sa istraživačem Atlantskog saveta i profesorom Univerziteta u Severnoj Karolini, Dmitrom Bećevim, potražite na našoj web
stranici. slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muzeji, galerije, filmski i pozorišni sadržaji u Srbiji sada su dostupni na internetu. Norbert Šinković iz Novog Sada javlja kako se oni koji stvaraju, umetnici, nose sa novonastalom situacijom.
Koncerti sa terasa, improvizovani nastupi, online pozorišne predstave i obilasci galerija i muzeja. Sve ovo, samo uz nekoliko klikova, dostupno je građanima širom Evrope. Dok se umetnici trude da svojoj publici učine podnošljivijom izolaciju i smanjene socijalne kontakte, o tome kako se oni sami bore sa ovim izazovom malo se govori. Fotografkinja i saradnica Akademije umetnosti u Novom Sadu, Andreja Palašti, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se ona lično još se navikava na novu situaciju.
Malo više odmaram nego inače. Baš sam imala neke lude ideje da radim neki umetnički projekat u doba vanrednog stanja. Međutim, shvatila sam da je to veoma komplikovano i zapravo nema nikakve funkcije sada u ovom trenutku. Nekako svoju poziciju sada vidim kao profesor pre svega i mislim da me to nekako drži u životu u smislu da ne umrem od dosade. Spremam časove i radimo online nastavu.
Da bi zajednica bolje razumela kako se umetnici bore sa vanrednim okolnostima, platforma za saradnju umetnika Šok zadruga iz Novog Sada objavila je poziv umetnicima da pošalju predloge svojih umetničkih radova na temu izolacije, koje će objavljivati na svojim nalozima na društvenim mrežama. Željko Grulović iz Šok zadruge kaže da je ideja da umetnici posebno pažnju posvete izolaciji i građanskoj odgovornosti ili neodgovornosti.
Naša ideja je da sve one ljude koji su okupljeni oko Šok zadruge, u ostalom i ostale umetnike, kreativci, pokušamo da spojimo i da organizujemo konkurs na koji mogu da pošli radove, koji će biti zapravo, da kažem, inspirisani ovom situacijom.
Grulović dodaje da kroz ovaj poziv žele da ukažu i na položaj umetnika koji je posebno težak u krizi. Andreja Palašti kaže da u ovakvim uslovima težak je položaj samostalnih umetnika i pitanje je kako će se oni snaći nakon epidemije. Ona dodaje da je jasno da u društvu sada podrška ide pre svega zdravstvenom sistemu, ali se nada da će se situacija promeniti.
Nažalost, umetnost je uvek poslednja rupa, to kako bi rekli. Stavljam u jako nelagodnu situaciju gde sa jedne strane jesam za umetnost i umetnike i njihov status, a sa druge strane znam da nemamo kao država dovoljno finansijskih sredstava ni u medicinskoj sferi.
Na tešku situaciju samostalnih umetnika skrenuje pažnju i Koordinacioni odbor reprezentativnih umetničkih udruženja. U pismu odbora ministru kulture i informisanja Vladanu Vukosavljeviću umetnici upozoravaju da su samostalni umetnici zbog epidemije virusa korona u situaciji da više skoro uopšte ne mogu obavljati svoju delatnost i ostvarivati zaradu za svoj i za život svojih porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Četvrti dan je otkako se stanovnici romskog naselja na Vrelima Ribničkim u Crnoj Gori nalaze u karantinu u kojoj su stavljeni nakon što je 2. aprila registrovan prvi slučaj koronavirusa. U kakvim uslovima žive stanovnici i stiže li im pomoć u hrani i lekovima, u prilogu Predraga Tomovića.
Ljudi su zabrinuti, ne znam što će biti, da li će se oprodužiti, da li će otrajati, da li će biti još ljudi koji su zaraženi. Svi su na izvjesnosti, razumiješ?
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dijamant Pajazitaj, koji sa roditeljima, braćom i sestrama živi u jednom od stanova u naselju na Vrelima Ribničkim kod Podgorice, u koje je nakon pojave prvog slučaja koronavirusa odlukom Nacionalnog koordinacionog tijela od 4. aprila uveden karantin. Pajazitaj kaže da su odmah po stavljanju cijelog naselja u karantin od Crvenog krsta Crne Gore dobili pakete pomoći, kao i da su volonteri došli u naselje tražeći od stanovnika da naprave spisak stvari koje su im u ovom trenutku najpotrebnije.
Napravi spiskove ljudi, starih ljudi, nemoćnih, hroničkih bolesnika i porodice koji imaju naravno male bebe, koje su stvari potrebne, sad tu lijekovi, bebelaki i mlijeko i te druge stvari, valjda će pribaviti volonteri Crnog krsta. Hranu, higijenu su donijeli prvi dan kad smo bili u izolaciji.
Stambeni blok na Vrelima Ribničkim 24 sata obezbjeđuje policija kako bi onemogućila izlazak stanara kao i eventualni ulazak neovlaštenih lica u naselje. Proteklih dana je bilo primjetno da pojedini stanari u grupama izlaze iz stanova i posjećuju jedni druge i na taj način krše fizičku distancu. Elvis Beriša iz građanske inicijative UPRE za Radio Slobodna Evropa kaže da bi neko iz države trebalo da dođe u naselje i objasni ljudima zašto je važno da ostanu kod kuće.
Da zaboravljamo jednu stvar. A to je da ovaj narod navikao da bude jako mobilan i da ne možemo da očekujemo da će se zatvoriti odmah posle jedne naredbe. Mislim, nažalost, ja bih volio da je tako, ali jednostavno neće se to desiti. Što zbog toga što su inače nezadovoljni, jer mnogi od njih su privređivali na način što danas to što zarade, to će za večero imati. I sad ne mogu ni to da rade. A samim tim što se podijelio jedan paket hrane, znači da će on 15 dana izdržati.
Za epidemiologe situacija na Vrelima Ribničkim izazovna upravo zbog velikog broja članova porodica sa velikim brojem kontakata u jednom okruženju koje je gusto naseljeno. Kako su i do sada ukazivali epidemiolozi, najbolja odbrana od zaraze je držanje fizičke distance, kao i redovno pranje ruku sa punom i toplom vodom. A da li stanovnici naselja na Vrelima Ribničkim imaju struju i vodu? Direktor sektora za korporativne komunikacije u Elektroprivredi Crne Gore, Rajko Šebek za Radio Slobodna Evropa, kaže da sva domaćinstva u naselju imaju struju, kao i da su proteklog vikenda na mrežu priključeni i oni koji su bili isključeni zbog nagomilanog duga. Svi stanovnici stambenog bloka na Vrelima Ribničkim i prije uvođenja karantina imali su redovno vodosnabdjevanje budući da su redovno plaćali račune za vodu, ističu u Podgoričkom vodovodu. Podsjetimo, prvi slučaj infekcije koronavirusom u naselju Vrela Ribnička kod Podgorice zabilježen je 2. aprila. Potom je Nacionalno koordinacijalno tijelo za zarazne bolesti na hitnoj konsultativnoj sjednici, a u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, donijelo odluku da nadležne institucije preduzmu hitne dodatne epidemiološke mjere u naselju na Vrelima Ribničkim, odnosno da u tom naselju bude uveden karantin. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o tome kako koronavirus pogađa žene, a kako muškarce, za Radio Slobodna Evropa odgovara profesor medicinske biologije Šukrija Zvizdić.
Početku izvještaji iz Kine su bili da muški spol je podložni infekciji u odnosu na ženski spol. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, tako se pokazalo da ta razlika koja je u početku bila drastična opada i da podjednako ili približno podjednako i jedan i drugi spol je podložan infekciji. A najvjerovatniji razlog nije spol, nego će biti kulturološke navike tog dijela Kine, jel, da više muškarci komuniciraju, kontaktiraju, u početku da su više odlazili na pijacu. Imunološki sistem čovjeka podijeljen je na nespecifični i specifični. I on je različit za svaku individu u određenom životnom uzrastu. On je različit i u odnosu na spol. Muškarac i žena, kao i jeli novorođenče, a mlađa životna dob, srednja i starija životna dob, imaju imunološki sistem koji je uslovljen uzrastom, koji je uslovljen iskustvom organizma u odnosu na infektivne agence, koji je uslovljen svakako načinom i stilom života, hormonskim statusom muškarca odnosno žene, što i takako ima utjecaja na imunološki sistem. Normalno da je razlika u imunološkom sistemu, u njegovom funkcionisanju muškarca i žene različit. Ali imunološki sistem muškarca i žene nije anatomski građen različito. On je zasnovan na istim prirodnim principima i tu nema apsolutno u građi nikakve razlike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fudbaler i trener Radomir Antić preminuo je u 72. godini nakon kraće bolesti, saopštio je njegov nekadašnji klub Atletico Madrid. Antić je živeo u Madridu, sa Atleticom je osvojio duplu krunu 1996. a tokom karijere vodio je i Barcelonu i Real Madrid. Bio je selektor Srbije i odveo je državni tim na Mundijal 2010. godine. Kao igrač nastupao je za Slobodu iz Užica, Partizan, Fenerbahče, Saragosu i Luton.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!